Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marda ýaşajylar ýokunç keselere garşy çäreleriň sanawy we ýokunç keselleriň iratyň arasynda ýaýramagynyň öňüni almak üçin olary bir jaý etmegiň zerurlygy barada ýazmaça duýduruş aldylar. Duýduruş öýlere eltilýär we gol çektirilip gowşurlýar. Iratyň aratçylyk düzgünleri bir jaý etmegi 2 metr aralygy saklamagy toýlarda hem jenazalarda 50-den köp adam ýygnanmazlygy we şol ýerlerde maska giýip aralygy saklamagy şeýle hem ähli köpçülük ýerlerinde we ulaglaryň ähli görnüşlerinde maska takynmagy talap edilýär. Maskanyň bolmadyk ýagdaýynda Türkmenistanyň administratif kanun bozmalar kodeksiniň 78-nji maddasyna laýyklykda jaza berilýjegi duýdurýar. Şol bir wagtyň özünde de adatlygyň habarçylarynyň birleşýär ýaly häkimetler ýylaty maskalaryň hemme ýerde şol sanda öz howlusunda da giýmelidigini dilden duýduruş berýärler. Marda soňky günlerde öýde bolanda da maska giýmek talaby bilen ýylaty gözekçilik güýçlendirildi. Bu aralykda köçelerde hem bazarlarda adam azaldy. Şäherde ýaşajy ýok ýaly köçeler boş. Molany pes köçesindäki Gök Badyrda, Murgap köçesindäki Galkynyş Badyrynda we Oğuzhan köçesindäki Ak Badyrda adam bolýar, emma olar esasan satyjylar. Köp ugurly jaýlarda kimdir biri otagynyň aýnasyny açsa, destine raýat eşikli bir adam peýda bolup penjireden seretjek bolýandyryň maska giýmegini talap edýär diýip Adatlyk Mardaky habarçysy 3-nji noýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine görä maska rejimini bozanlary ýüze çykarmak we jazalandyrmak boýunça çäreler tutuş ýurtda güýçlendirilipdir. Maska giýmediklere 100 manat mukdarda jerime salynýar. Şu wagta çenli Türkmenistanda koronawirusyň bardygyna ykrar etmeýän häkimetler karantin çäreleriniň giýerdilmegini, ýurtda ýeti ýokunç keselleriniň getirilmeginiň hem ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler we maska giýmek zerurlygyna howadaky tozan bölejikleriniň köpelmeginden gowramak hakkında delil getirýärler. Emma häkimetler COVID-19 alamatly keseliň köpçülükleýin ýaýramagy we ilatyň arasynda ölüm derejesiniň ýokurlanmagy barada resmi düşündiriş bermeýärler. Türkmenistanda koronawirusa garşy iň köp ulanylýan seriýetleriň biri xlorly suw bolmagyna galýar. Onuň bilen töwerek daşy aratylýarlar we ellere tepýärler. Mekteplerde keselhanalardan varýan lukmanlar derwedäniň agdynda durýarlar we gelýän mektep okuwçylarynyň ellerini xlorly terişdäni tepýärler. Mektep binasynyň girilgesinde hem çağalaryň ellerini aratylýarlar. Her bir klass otagynyň öz xlorly gapyrjagy bar. Mundan başga da pollary ýuýarlar hem başga ýerler süpürýärler. Çağalaryň xlordan özlerini erwet duýup lukmanlara ýüz tutýan halatlary hem seýrek däl diýip Mardaky habarçymyz aýdýar. Onun söýlerine görä lukmanlar we şepagat uýalary şäheriň mekteplerinde ýygyderli nowatçylyk çekerler. Ýer sagat 7-de işe başlanlar gün ortana çenli we ondan soňkular günün 2-nji ýarymynda işleýärler. Mundan başga da sebepde uçurlardan dezinfeksiýa seriýetleriniň tepilmegi dowam etdirýär. Habarçylarymyzyň we ýerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä soňky günlerde ýokardan seriýetleriniň tepilmegi diňe bir geje däl gün diýdine de amala aşyrýar. Ýurdun häkimetleriniň resmi taýdan düşündiriş bermeýän emma amala aşyrýan çäreleri ýylatyň ýaşaýyş derejesine we taglygyna ýaramaz täsir edýär. Karantin çäreleriniň şertlerinde köpler gazançdan mahrum bolup zerurlyklaryny üçinip bilmeýärler, saglyk problemalaryna duçar bolýarlar. Indi hastahanalaryň ýokunç keseller bölümlerinde ýer ýok, içki geçme we zeherlenmeler bilen keselenler köp. Howadan dermanlary tepmek we gowy iýmitlenmezlik adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýär. Köpçülük arasalanmadyk paxta ýağyny möhlüti geçen adygy iýer. Döwlet dukanlary çürük kartoşka we soğan ýaly önümleri aýlyk paýy görnüşünde satýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Mundan başga da her maşgalada koronawirus alamatlary bolan hastalaryň bardygyny, köpüsiniň öýde öz özlerini bejerýänligini şol sanda buruşly uwnuş, iýmek we üzärlik tutatmak bilen oňuşýandygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Türkmenistanda dezinfeksiýa seriýetlerini temperaturany ölçmek üçin termometrleri satyn almak we koronawirus ýaýramagynyň öňüni almak üçin beýleki çäreler üçin ýylatdan pul toplamak däbi hem dowam etdirilýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň 3-nji noýabrda aýtmagyna görä paýtagtyň sport mekteplerinde temperatura ölçegen jamlaryny satyn almak üçin pul yığınılıp başlandı. Aşgabatdaki ähli sport mektəblərində yenə də 100 manat yığınıldı. İnsanpərvər köməyindən temperatura ölçücüləri satın almaq üçün hər məktəbin alan ölçücüləri 1700-2000 manat aralığına düşdü. Kəvr məktəblərdə verilən encamlar 34 dərəcədə temperaturanı qorxuduyar, deyib xəbərçimiz aydar. Bundan özel Mari ve Livab vilayetlerindeki haberçilerimiz dışarı yurtların Türkmenistan'a iveren insan perver kömüğünün yurdun sağlık idaralarında paylanıp bunun için işgarlardan pul alınanlığını haber verdi. Son aylarda Türkmenistan, Birleşen Ştatlardan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiye'den, Bütün Dünya Sağlık Kuramasından ve Avrupa Birleşiğinden koronavirüse karşı görüşme için insanperver kömüğünü aldı. Türkmenistan hem öz gözeğinde pandemi sebeple insanperver kömüğünü verdi. Ol yanı yakında ortaya umumi bahası 1 milyon dolar tövürüge gümanitar kömüğünü uğradıptır. TASS agentliğinin haberine göre bu arada 2 noyabrda ortaya'nın dışarı işler ministrinin orınbasarı Andrei Rudenko Federasyon Genişliği Xalqara Qatnaşıqlar Komitetinin məclisində məlum ediptir. Türkmenistan Mərkəzi Aziya dövlətlərindən pandemiya vaxtında ortada insanpərvərlik köməyini verən Hekatak yurtdur, deyib Rudenko aytdı. Ağramı 1000 tonna barabar bolan bu gumanitar yük ortadın dışarı işler ministerliğinin web sahibasındakı məlumatı görə strategik xidmətdaşlığın görülgələrinə əsaslanan yurdarı xidmətdaşlığın çəyində ortada tarafına qovuşurulubdur. Muht kömək, dokma quruluşu, materialları adı önümleri yani Türkmen önümlerini öz için alıyor.
Gepleyen Azadlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Levapta önüm öndüren dayhan hocalıklarının yeçiliğindeki kişi ile dışkanıların sana azalıyar. Azadlık Radyosu'nun haberçisi bilen gürrüngdeş bulun bir neçe önüm öndürücü bürokratik kinçilikların korrupsiya hadiselerinin ve yokorlanan TV gaz tülüklerinin öz işlerini besetmeye mecbur ediyenliğine aydiyarlar. Bu aralıkta devlet yeçiliğindeki metbuğu seri işleri Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesine ağza husus hocalıklarda yıladışkanaların sahanının artıyanlığını haber veriyar. Türkmenistan'ın hükümet resmileri yurtta daşarı yurtlardan getirilen haritların ornunu tutuyan önümleri öndürmek işlerinin üstünlüklü yerine getirilenliğini kaytalasalar da statistik sanılır Türkmenistan'ın 2020 yılın başından beri Gökbakçı ve azıq önümlerinin hususan Rusya ve Kazakistan yali Avrupa iktisadı bileleşine giren yurtlardan importunu arttırıyan onu verkediyer. Dışarı yurtlardan getirilen haritların meşbiri artıyan ve altı muna ayaktaşlıkta geçen yıl bilen dengeştirilene yurdun günlük sevitlerine işini besediyen kiçi yıldışkanaların sahanı köpülüyer. Misal için Farab etrafında geçen yıl 85 hocalıkta kiçi yıldışkanı bolun olsa, şu yıl olurun sahanı 15'ten geçmeyer. Sayad etrafı hem yıldışkanaların sahanı boyunca önüne varcı etrafların hatırına değil. Geçen yıllarda Sayad'da 80 teori ve husus hocalıkta 2-5 sotuk aralığında meydanı tutuyan yıldışkanalar bolun olsa, şu yıl olurun sahanı 10 teori. Köytünün adı önün 5 hocalığı değişli yıldışkanaların umum gövrümü 20 sotuktan geçmeyerdi deyip Azadlık Radyosu'nun haberçisi Levap'tan haber verdi. Yerli dayhan hocalıkların ağdaları keçi yıldışkanaların önümçülük bazarından kısılıp çıkarılmağını yerli resmiler tarafından edilen basışların şolsanı bürokratik pesgelçiliklerin para bermitin gal versedi. TV gaz tülüklerinin yokorlanmağının sebep bolyanlığına aydiyarlar. Haberçi yıldışkanalara sarp edilen gazın hem de elektrik energiyasının tölögleri barada maglumat verdi. Yıldışkana iyeleri 1000 kub metr gaz üçün 100 manat, 100 kilowatt, tog üçün 95 manat tölöyer deyip haberçi aytdı. Hususu dayhan hocalıkların bir neçe ağzası haberçi bilen söhbetdeşlükte häzir Levap vilayetinin şertlerine yıldışkanalarda önüm öndürmögün, olordan girdi jalmagyn kıyınlaşan unaydıp döredilen bürokratik pesgelçilikleri aydınlaştırdılar. Salgıt yangın söndürücü ve yer kadastr tölögleri ve resmi namaları köp şolsa sebepten oları çözmek için para vermeli deyip bir dayhan hocalığın vekili Azadlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Dayhanların köp böyle öz işlerini toğutudunluklarına ediyarlar deyip haberçi mağlumatın üstünü yetirdi. Beylik taraftan devlet mitbuğatı yurdun yıldışkanalarını Gökbakçı ve beylik ekinleri östürüp yetiştirmekin giyin germe iyi olyanlığını haber veriyar. 23. Oktyabr'da Levap velayet boyunca haberleri çap ediyen yerli Türkmen Günnogor Neşri'nin yazmağını göre velayette 38 yıldışkanı kurmak için 114 hektar törev yer bölünüp veriliptir ve olardan 21 yıldışkanı da Eýäm azyklyk ekinler ekilip başlanypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara etrafyna 6 hektar meýdany tutýan döwlet ýetirilýändäki ýyl dyşkananyň hemde Saýet etrafyna senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň ýetirilýändäki 5 hektar çemesi meýdany tutýan ýyl dyşkananyň sewitdi. Aprelin ahirine turan harasattan ziyan çekenliğini, hem de onların henizem doğru gücünü önüm öndürüp bilmeyenliğini haber verdi. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov Halk Maslahatının en sonki meclisinden çıkışına senagatçılar ve telekeçler birleşmesine gıysa vatın içinde taşarı yurtlardan getirilen haritların oranını tutyan önümleri öndüryen Keçi orta we iri kärhanalar gurmak işlerini irgiderli seljermegi we kämilleştirmegi maslahat verdi. Hökümetçi neşirlerin yazmagyna görä Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdalarynyň tagallalary bilen ýurtda 138 ýyla dyşkany gurulup ulanylmagy berildi. Şeýle deskalaryň ýene-de 147-siniň guruluşy dowam edýär. 29 oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynyň Ahal welaýatynyň Kaka hem-de Mar welaýatynyň wekil wadyr etraplaryna banan we sitrus önümlerini öndürýän ýyla dyşkany gurmak maslahaty edildi. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna 3 ýyldan gowrak wagt we azyk-gyçylygy dowam edýär. Türkmenistan 2015-nji ýylyň maýyna daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň oranyny tutýan önümleri öndürmek boýunça döwlet maksatnamasy tasdiklanyldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şunlar marlı telekeçlerin ençemesi dukanlarda karitlerini dolu boşadıp oları hemişelik yapyarlar. Telekeçler Türkmenistan'da devam ediyen karantin çeklendirmeler sebeple dukanların işi bilen bağlı yağdayın nehil bolcağının belli deldiğini aydıp öz telekeçlik işi varadaki ruhsatnamalarını hem tavşırıyarlar. Bu varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 2. Noyabr'da Mar'dan haber verdi. Mar şehrindeki azık ve beylik karitleri satyan dukan Anlar boşoyar. Şuğun şehrin şöhrat dilivi adlandırılayan bağlarında ve onun goloyundaki yaşayış cahilerin aşağında yerleşen dukanlardaki telekeçiler öz haritlarını öylerine daşadılar. Dukanları boşottular deyip habarçı gurrun berdi. Adatlığın habarçısı bilen söhbetleş olan marlı telekeçilerin ençemesi Türkmenistan'da devam ediyen karantin çeklendirmeler sebeple dukanları yapık kalındı. Ulum ve çörde maddi diyan çekendiklerini aydiyarlar. Şeýle de olar ýurtda karantin çäreler bilen bagly mundan beýlep näme boljagyny belli däldigini hem belleýärler. Biz dukanlarymyz üçin 6-7 ay öňünden kredit tölepdik. Ýöne karantin sebäpli haritlarymyzy satyp bilmedik. Munyň öwezini dolmak üçin döwlet tarapyndan kömek berilmedi. Indi dukanyň kredini tölemäne pulumyz ýok. Hatda pulumyz bolaýanda da häzir hökümetiň näme etjegi belli däl. Şol sebäpden hojalyga ady karitlerini alanymyz gowdyp Telekeçilerin biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bellesep Türkmen häkimetleri yurtta COVID-19 bilen bağlı yekecede hadisanın hasaba alınandığı barada habar bermese de Mart ayından beri karantin çäklendirmelerinin ençemesini güýje girdi. Onun çäginde avia gatnawlary togtadylyp, sewitleriň arasyndaky hereket çäklendirildi. Dukanların ve bazarların ençemesi yapıldı. Telekeçiler şu günler köp adamın öz telekeçi işi varadaki ruhsatnamalarını hem izini tavşıryandığına diyarlar. Yönü oların sözlerine göre salgıt kulluğunun işyerleri telekeçileri ruhsatnamaları tavşırmadlık varada ırmağa sinan şiarlar. Şun irden saat 9 tövörüğünde şehir salgıt kulluğuna barıp telekeçiliğimi yapıp vermeklerini talep ettim. Menin yağlı telekeçiliğini yaptırmağa baran adamlar kendi. Şehir salgıt kulluğunun işyerleri bizim telekeçiliğimizi yapası gelmen Moğlu Nepes köç köçesinde yerleşen velayet salgıt kulluğuna barıp bu varada ruhsatnama almamızı aittılar deyip marlı telekeçi aittı. Onun sözüne göre velayet salgıt kulluğuna baran telekeçiler resmilere biz telekeçi bolup bilemzok sebebi hiç bir haritlarımızı satıp bilemzok. Biz her ay devlete pul berip bilmeyers dediler. Salgıt işyerleri şunlar telekeçiliğini yaptırmana gelen adam katıken 10 san telekeçi bar bolsa 7'si yaptırmak çoğulyar. Ama gov pikirlenin hedir yaptırsanız son açmak katı kıyın olur deyip bizi ırmak çoğuldular. Olur bize in olmanda her ayda döwlete 30-40 manat töler ýaly edip ýazyp berel diýip aýtdylar. Men ýok, her aýda 30 manat töläp bilmeýän diýip şuny çenli hasapladyp döwlete bergimi zordan ýapdym diýip Marly Telekeçi habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Mary Velaýet we şäher salgyt gullyklarynyň şeýlede häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Adatlyk radiosunyň habarçysy soňky günlerde Mary şäherinde ençeme dukanyň boşap galandygyny aýdyp, munyň dukanlaryň hakyky eýerlerine hem oňoýsuz täsir ýetirýändigini belleýär. Dukan eýerlerine her aýda arenda puly gelýärdi. Häzir olar hem ýagdaýyň kynyndygyny, hiç kimin kreýine dukan alasy gelmeýändigini aýdýarlar. Köp dukanlar satlygy çykarylypdyr diýip dukan eýerleri bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Ýurtda COVID-19 bilen bagly ýekeje hadisanyň hem hasaba alınmandygyny aýdýan türkmen häkimetleri karantin şolsanda içerki gatnaw çäklendirmeleriniň möhletini uzaldyp, köpçülükde maska giymek talabyny güýçlendirýärler. Şol bir wagtda ýurt resmileri bu çäklendirmeleriň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Şeýlede bu çäklendirmeleriň näçe adamyň işine täsir ýetirýändigi, olary döwlet tarapyndan maddi goldaw berilýändigi ýa-da berilmeýändigi barada hem mesele gozulmaýar.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Eferde Habarlar Gündeligi bilen men Şaýmerdan Oğlum Radi. Awganystanyň 28 welaýatynda gazaplyklar dowam edýär. Demirgazyk Awganystanda da howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede ýaramazlaşdy. Türkmen oblarında hem jeňçiler hereket edýärler. Demirgazyk Awganystanyň ykdysady çatyrga hasaplanýan Mazar-i-Şerif şäherinde guruply adamlary jinayatçylar gamun alýar. Halkın dukan va magazinlarını oğurlar görevindiydiğini talayar. Velayetin etraplarının hemmesinde cengçiler yerleşti. Awgan güýçlerinin harbi bazalarına cengçiler hücum ediyarlar. Mazar-ı Şerif şehrinin daş tuğrağında cengçiler öz barlığını subut ediyar. Şehre cengçilerin güham salyanını resmilerim tasyiklayar. Çimtal va Neher Şahi etraplarında Awgan güýçleri bilen jeňçilerin arasında atışık boldy. Şonda iki tarapa da ziyan etdi. Jeňçilerin öz hücumlarında dürli taktikalardan peýdalanýandygyny Balh polisiýasy habar berýär. Welaýatyň Neher Şahi etrabynyň bir harbi merkezine jeňçiler lağım arkaly hücum etmäge synaşdy. Balh polisiýasynyň başlygy Seýit Mirajeddin Sadatyň aýtmagyna görä, jeňçiler Neher Şahi etrabynyň türkmenleriň ýaşaýan obalarynyň ýanynda ýerleşen bir harbi bazaga gönükdirip 50 metr töweregi ýer asty lağym gazypdyr. Harbi bazany ýeriň astyndan gelip weýran etmäge synaşypdyr. Harbi bazada yerleşen güýçler lağımın gazylýandygynyň wagtynda habar boldy diýip Sadat aýdýar.
Düşman pustet gazmadymyra tahrip bukunan.
Çimtal Neher Şahi etraplary Mazar-i-Şerif şäheriniň golunda ýerleşýär. Bu iki etrapdan Mazar-i-Şerif şäheriniň mahallalaryna jeňçiler agşam tarapdan aralaşýar diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Çimtal etrabynda da jeňçileriň bir harbi baza garadyp lağım gazandygyny Seýit Mirajeddin Sadat bildirdi. Jeňçileriň 50 metrlik iki lağım gazandygyny Sadat mälim etdi.
Şubtalki du sufi bisar 50-50 metr bu.
Jeňçileriň durun tiltiminden hem peýdalanýandygyny bilermeler aýdýar. Şu ugurda daşary ýurtly jeňçileriň yerli ýaralylara täälim berýändigi mälim edilýär. Awgan armiýasynyň 209 şahyny atly harbi duýýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rızaý hem Çimtal etrabynda jeňçileriň lağım arkaly harbi baza hüjüm etmäge synaşandygyny tasdiklady. Harbi bazanyň golunda bir üýden lağımyň gazylyp başlanandygyny Rızaý belledi.
ای تونل توسط هراسفگانای طالب از داخل یک خانه
ولایتن شوردپه اترابنن مرکزینه ده جنگچیلر هجوم اتتی بو اترابتا عموماً ترکمنلر قوچون بولپی آشیارلر شوردپه اترابی آمدری ارقالی ازبکستان و ترکمنستان بلن چاکلشیار اترابا دشاری یورتلی ملیتالرن هم باریاندگ بارده معلومات بار
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Eferde Habarlar Gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Kyrgyzstanyň täze ýolbaşçylary Kremlde sowuk garşylandy. Kreml Kyrgyzstanyň oktýabryň başlaryna bolup geçen möhüm häkimet çalşygy bilen bagly öz pozisiýasy babatyna mundan artyk has aýdyň bolup bilmedi. We bu ýagdaý Merkezi Aziýa ýurdunyň täze ýolbaşçylaryny aladalandyryan bolmaly. Kyrgyzstanyň täze premier-ministri we prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji Sadır Japarov Moskwanyň şu wagt içinde görkezen reaksiýasynyň aljyran çemeli. we görnüşinden Russiýanyň daşary işler ministrligi bilen gepleşip geçirmek üçin wekil uratmagy howlukdy. 29-njy oktýabrda habar berilmegine görä Gyrgyzstanyň öňkü daşary işler ministri we häzir Japarowyň daşary gatnaşyklary boýunça maslahatçysy Çingiz Aydarbekow gepleşip geçirmek üçin Moskwa bardy. Ýöne Moskwada oňa hiç kim garaşmadyk ýaly. Şol güni Gyrgyzstanyň 24.kg informasion saýtynyň baş redaktory Asel Otorbaýewa özüniň Facebook sahypasynda Aydarbekowyň Kremlde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov, Rus hökümetiniň agdalary we döwlet dumasynyň liderleri bilen duşuşuk geçirmek islanlygyny, ýöne olaryň ählisi tarapynyň düýbünen ret edilendigini ýazdy. Soňra Kabar döwlet habarlar agentligi şol güni bu ýagda ýumşatjak boldy. Aydarbekowyň Russiýanyň daşary işler ministrliginiň hem-de maliýe ministrliginiň ýolbaşçylary bilen gepleşip geçirendigini habar berdi. Ýöne onuň anyk haýsy rus resmiýleri bilen gepleşendigini agdamady. Eger habar berilişi ýaly bolsa, onda Japarowyň Aydarbekow öňünden habar bermeden Moskwa uradan anyk ýöne täze ýolbaşçynyň maksadyna düşünmek kyn. Japarowyň duýdansyz peýda bolşu köplüri geňirgendirdi. Öňkü milletçi siýasatçy türmeden ýaňy ýakynyna boşap Premier ministrlige bir hil hödürlendi we 14-nji oktýabrda adynan 2 synan çykdan soň ahir soňu hökümet baş tutany hökmünü tasdiklandy. 15-nji oktýabrda Soranbay Jeenbekow prezident wezipesinden resmi görnüşde çekildi. Şol günün özünde Rus prezidentiniň metbuat sekretary Dmitri Peskov Gyrgyzstana mundan özel wada berilen 100 milyon dollar maliýe kömeginiň togtadylýanlygyny ma'lum etdi. 14-nji oktýabrda Gyrgyzstanyň Aydarbekowyň oruna geçen täze daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew 23-nji oktýabrda Moskwada Lavrov bilen duşuşdy. Kazakbaýew Lavrovy we Kreml Gyrgyzstanyň ýagdaýlaryň kadrlaşýanlygyny ynandyrmagy synan şiýardy. Ýöne bu on çoklu gowy duşuşyk bolmady. Duşuşykdan soň geçirilen metbuat ýygnagynda Lavrov Jeenbekowyň gol astyndaky öňkü hökümete wada berilen 100 milyon dollar maliýe ýardymyny täze Gyrgyz hökümetiniň bu ýakyny kabul edip bilmejekdigine işaret etdi. Beterinden beteri metbuat ýygnagynda bir gyrgyz jurnalisti Kazakbaýewa gyrgyz diline soraq berdi. Kommersant.ru neşrine görä haçanla jurnalist 5-nji soragy gyrgyz diline soramagy başlanyny Rus ministriniň sabr käsesi doldy. Bagyşlanyp Lavrov gahar bilen aýtdy. Siz şonu da öý ýesine hormat goýmaly bolýarsyňyz bolarmy diýip ýüzlendi. We näme üçindir Sözüň dol manysyna diýip sözüne goşdy. Gyrgyzstan esasy dili rus dili bolan gyda we Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky beýleki guramalaryň agdasydyr. Ýöne şonu da meselem Hytaý, Fransuz ýa-da nemis daşary işler ministrleri Moskwa sapar edenlerini her ýurdun öz jurnalisti öz resmi dillerine soraq berýärler. Bu bir ýagdaý Lavrovy beýle gatyrgandyrmaýar. Kazakbaýew Lavrov bilen duşuşmazdan bir günem Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gyrgyzstandaky ýagdaýlary tragediýa atlandyrdy we Russiýanyň ýagdaýlary gynanç we alada bilen synlaýanyny aýtdy. Russiýanyň Gyrgyzstandaky elçisi Nikolay Udovichenko 15-nji oktýabrda Kazakbaýew bilen 21-nji oktýabrda Jeenbekow bilen duşuşdy. Ýöne ýygnaklaryň ikisi de Moskwanyň Bişkekdäki wekilini Täze hökümetiň Kremlin hoşnuýetligine munasyp dygwawatyny ynandyryp bilmedi. Gyrgyzstana 4-nji oktýabrda geçirilen manipulirlenen saýlawlar Bişkekde tolgunçlygy ýol açdy we bu tolgunçlyk desini hökümet agdyrdy. Protestçiler aslym hökümet binalaryna ýelediler. Resmiler ýitirim boldy we Japarow duýdansyz peýda bolýança ýurtda baş ýok ýalydy. Kreml Jeenbekowyň baryp ýatan goldawçysy däldi. 28-nji sentýabrda Soçide geçirilen duşuşukda Putin oňa ýalňyşyp Şariman diýdi. Ýogsam bolmasa Jeenbekow 2017-nji ýyldan bäri Gyrgyzstanyň prezidentidi we Putin bilen bir näçe gezek duşuşupdy. Rus hökümetiniň Japarowyň häkimet başyna bolmagyna garşy däl bolmagy mümkin. Ýöne Rus hökümeti gyda ýurtlaryna rewolýusiýa halamaýar we 3 aýry başga döwürde gyrgyz liderleri köpçülük protestler bilen wezipeden çetledildi. Putin Jeenbekow bilen Soçide duşuşyny Rus tarapy Gyrgyzstany durnuklulyk bilen gyzyklanýar. Hususan saýlawlardan soňky döwürde diýdi. Ýöne saýlawlardan soňky döwür Gyrgyzstany durnuklulyk bolmady. Kreml geçmişde de Gyrgyzstany ýanygyna ýanygyç goşup bilýänligini we wakalaryň ugruny üýtgedip bilýänligini görkezdi. Kurmanbek Bakiýew wezipe başyna wagty Japarow onuň goldawçysydy. Şonuň üçin Japarow Gyrgyzstany giňden el ýeterli rus mediýasynyň Bakiýewe garşy ýöreden Yumşok güç kampaniyasından gurrunsuz xabarlıdır. Bu kampaniyalar sonu bilen 2010-cu ilin aprelini Bakiyev'in hakimiyetten çetledilmeğine ulu rol oynadı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.